Скъпи приятели, брати и сестри, ще бъдем заедно тази вечер и мислите, които ще споделим, на пръв поглед нямат така духовен елемент. Заглавието на темата ни ще бъде базирано върху посланието на апостол Павел към ефесяните, 4 глава, 13 стих. Момчета, говори, спрете вентилатора, ако обичате. Коле? Добре, извинявайте. Та, Ефесянам 4 глава, 13 стих, с един израз ще ни даде заглавието на нашите мисли за тази вечер. Докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество в мярката на ръста на Христовата пълнота. Текстът е изцяло така с духовна насоченост, но моята идея ще бъде не толкова така в духовна насока. И няма да бъде съвсем без духовен елемент, но все пак ще видите какво ще бъде. Заглавието на темата ни е мъжество. Нали, така четохме. Да достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, мярката на ръста на Христовата пълнота. Всички родители с жив интерес следят как се развиват децата им. Днес една майка споделяше, че нейното бебе на около 3 месеца вече, така доколкото сванах, е нараствало всеки месец, там са определени грамови, па май килограми беше. И такъв един факт доставя радост на майката и изобщо на родителите и на всички близки. Развитието на човека е коренно различно от развитието на първата човешка двойка. Просто моментът е подходящ да отбележа такъв един важен детайл от човешката история. Адам и Ева не познаваха детство. Те излязоха от Божията ръка съвършени същества. Нито Адам, нито Ева знаеха какво е това детство, какво е детски игри, какво са детски занимания. Те излязоха от ръката на Творица съвършените създания. Но след това Каин и Авел вероятно са били, както всички други дечица в този свят. И с интерес и майката Ева и бащата Адам са следяли как се развиват те. Естествено е родителите да очакват нормално развитие на децата. За определена възраст, определен ръст, определени килограми. И когато се проявят някакви аномалии, родителите особено болезнено изживяват такъв един факт. Срещал съм не един случай такъв, когато майка или баща или и двамата са ме молили да се молим, за да се подобри развитието на рожбата им. При много години бях джулюница и в дом на наши хора там, в този дом имаше две деца, те отдавна са задомени и те имат деца, но в нея времена бяха още палави деца. Познавах ги двамата синове и по едно време те се прибраха, поздравихме се, заговорихме се и с тях дойде едно друго момченце, по-ниско от тях на ръст така. И влезли вътре, аз разговарях с бащата там нещо, те децата влезли вътре да се разговаряха за велосипеди. Коментираха там нещо за оси, капли и прочее. И ми направи впечатление, че гостенчето говореше като възрастен човек, авторитетно, с тяжест. Разбирате, той има такава една голяма разлика между говора на един зрял човек и на едно дете. Двете деца обсъждаха с него някакъв проблем от този род и аз ги слушах и ме направи впечатление на този факт и си казах, гледай това хлапе, говори като че ли кой знае какъв опит има в областта на велосипедите. Е, след време гостенчето си отиде, останаха двете момчета и аз тогава си позволих да отбележа пред фамилията. Казвам, този е много авторитетен хлапак. А бащата ми казва, брат Гроздев, той не е хлапак. Той е на 20 и няколко години. 25-6 даже, мисля, беше. Но той се остана така мъничък джудже. В себе си се укорих и казах си, сгрешил съм. На него не съм се извинял, защото той не знаеше моята оценка. Но в себе си казах си, и след това много пъти съм си мислил, как ли бих изживял аз такъв един факт? Едно джудже у дома. Не порасло дете. Зрял човек на години с опит, с поглед върху живота, а пък нараз нисичък, дребничък. Не подценявам даруванията на такива хора. Но си мисля за техните родители и наистина им съчувствам, въпреки че сам не съм го изживял. Та качеството за израстване на индивида е дар Божий. Бог е той, който произрастява детето и то става юноша, после младеж. Не е тийненджър, тая английска дума ми е много противна да ви призная, а българската юноша се загуби от нашия език и я няма вече. Дете, младеж, юноша или пък обратното, ако щете, и с това вече зрял човек. Мъжество. Говорим за мъжество тогава, когато някой прояви смелост, дръзновение, кураж в решителна обстановка. Говорим за мъжествени прояви в живота на отделен народ, на човешката история изобщо. И тая вечер искам да споделя някои неща от този род и да насърча всеки от нас да израства в духовно отношение мъжествено. Но най-пред ми ще да се спрем върху един момент, който съм нарекал тук в моята справка, фалшиво мъжество. Беше време в България, когато се издигна някакъв неизявен лозунг жените да поемат мъжките професии. И ние ги видяхме качени на комбайните. Жените. И ние ги видяхме през нощите да урат земеделските площи. Видяхме ги да строят Димитроград комините на Марица Исток. Видяхме ги жените навсякъде и безброй хвалби се изсипаха по техен адрес за това, че те проявяват мъжество. Еди коя си, еди кога си, еди как си, еди какви постижения достигнала. Мъжество. И заедно с това мъжество, което имаше наистина отличителни факти, ярки и то наистина за факти, които пораждаха завистта на други общества, ако щете. Представете си, в Лондон на летище Хитро каца един български самолет. В ония времена, не знам какъв е бил там, или какъв ще бил, що е било. И от кабината на пилота слиза Мария Атанасова. Познато ли ви е това име? Беше време, когато беше много известно. Не в България само. В целия свят почти. В областта на аеронавтиката там. Мария Атанасова беше един от най-добрите летци в света. И когато диспетчерите на летището отишли да я посрещнат, един от тях изумен казал: "О, ама моля ви се, жена ли пилотира този самолет?" "Да", заявили му. Достойно мъжество, заслужава си го. Тая жена завърши много трагично живота си. В пълно забвение. Отдала се на окултни науки. Четох някъде нещо по този въпрос. Това е вече друго обаче страница. В това време, когато жените се качиха на комините и почна да строят големите заводи на България, те загубиха нещо изключително ценно, което е най-ценното всъщност за една жена. Загубиха своята женственост. И ние ги чувахме тогава, а и сега за голямо съжаление, все още продължава, чувахме ги да псуват, простете, като мъжете. И даже по някой път по-грозно от мъжете. Чувахме ги да се отнасят помежду си по най-грозен начин. И тогава решително почнаха да пушат. Преди това беше голямо изключение. Решително почнаха да се съревноват с мъжете по чашките, по пиенето и още по безброй други прояви. И станаха мъжествени. И се появиха песни. Една от тях имаше рефрена за моето мъжко момиче. Беше ми толкова грозно да слушам тоя шлагер ли, как да нарека тогава от оная епоха. Отдавна е забравен. Мъжките момичета не бяха мъжествени момичета. Въпреки, че някои от тях са били вероятно. В много случаи се оказаха твърде много провалени в морално отношение жени. Не е мъжество да вършиш ей такива грозни неща в този свят и в този живот. И затой, след като тия такава видителни думи, ми се ще да насочим вниманието си в друга насока. Истинското мъжество предполага няколко неща и аз ще спра вниманието ви тази вечер върху тях. Мъжество е понякога да удариш плесница на някого. А някои от вас, стари адвентисти, си кажат, бък, гледай сега, нещо не е вред Гроздев. Да удариш плесница на някого. Някога. Мъжество. Та нали Исус е казал, като те ударят от едната страна, ти обърни и другата. Брати и сестри, има случаи, когато наистина поведението на един християнин трябва да бъде точно такова. Много хора от този свят смятат, че християнина е овцата на земята. Бездушено същество. Където го водят, където го подгонят, там отива. Няма такова нещо. Наистина, християнина трябва да бъде кротък, смирен, търпелив и прочие добродетели от този род и в тая насока. Но има случаи, когато той трябва наистина да бъде способен да удари една плесница на някого, който заслужава. Левски организира в България революцията. Мисля, че в Карлово или някъде там провежда събрание. Групата от негови приятели, познати са заклятници, е събрана вече в помещението. Е, в уния времена при зимата, представете си обстановката. И когато той най-разпалено обяснява инициативата, която вече го е напълно мобилизирала и той я провежда в цяла България в 7 години, вратата скръцва и вътре влиза един човек, при вида на който тия дестинали са били, не знам колко души, там са заклятници, и стръпват. Предател! Веднага те си помислят предател. Не знам дали някой е пошепнал на Левски, че този човек е предател. Може би да. Настъпва мълчание, а след малко Левски става от своя стол, изправя се пред новодошлия, удря му една плесница звънка и казва: иди и ме предай, аз съм Левски. Епизодът е описан, някои от нашите художествени произведения и мнозина от вас го знаят. Мъжество, иди и ме предай, аз съм Левски. Малцина биха имали тая смелост, тая дързост. Изобщо в живота на този наш българин има толкова епизоди от такъв род, които могат само да поражда възхищение у нас. Християните. Даже и християните могат да се вълнуват и да се възхищават от живота на този посветен човек. Не случайно наречен апостол. Както и да е, до тук беше примера, който иска да ви представя. Мъжество, да удариш плесница някому някога. Е, та християнин, той ли трябва да бъде именно такъв? Да, брати и сестри. Има случаи, когато християнин трябва да бъде наистина такъв своя живот, своят и прояви, своята дейност. И ще се мотивирам с няколко текста от Словото Божие. Исус в Евангелието на Матей казва следните думи. Матей 18 глава, 15 стих. Ако се греши брат ти спрямо тебе, иди, покажи му вината между тебе и него насаме. Ако те послуша, спечели си брат си. Ако брат ти се греши, иди и му покажи вината. Лесна работа ли е това, скъпи брати и сестри? Правите ли го? Лесно ли ви е да отидете при грешника и да му кажете, ти се греши? Ти в това се греши. В книгата Левит, столетия преди думите на Исуса, още Моисей записа Словото Божие и ето ви го сега. Левит, 19 глава. 19 глава от книгата Левит, 16 стих, казва така. Да не обикаляш между народа си като клеветник, нито да извършваш покушение против живота на ближния си. Аз съм Господ. Да не мразиш брат си в сърцето си, да изобличаваш смело ближния си, за да не се натоварва с грях поради него. Значи да изобличиш брат си, без да го мразиш. Това е поръчение толкова евангелско, като че Исус Христос го е казал. Той наистина го е внушил, но Моисей го е записал. Да не мразиш брат си в сърцето си, да изобличиш смело ближния си, за да не се натовари с грях поради него. Аз съм Левски, иди ме предай. Ей, тия думи на дякона са по-голяма плесница, отколкото самата плесница. Не е лесна работа, но, скъпи брати и сестри, поръчението на Словото Божие е такова. Иди и кажи на брат си, с християнски дух, с любов, кажи му грешката. Ако това не сториш, натоварва се с неговият грях. Има един прекрасен пример и аз ви го споделям сега. Записан в втора книга на царете, 12 глава. Втора книга на царете, всъщност, още предните глави разказват за една много неприятна история. 11 глава разказва най-неприятната история, свързана с живота на един от най-великите Божии мъже. Това е Давид. Мнозина от вас се сещат за какво става дума. Тая Библия, която ползвам вече и която представих пред вас неотдавна, даже тая 11 глава е озаглавена Давид и Вецавее. Колкото има Давид с Вецавее. Повече от вас си спомнят и знаят, че това е жената, поради която Давид влезе в две страшни престъпления. Едното беше блудство, а другото беше убийство. Той взе за своя съпруга и за да бъде свободен в своя бъдещ живот с нея, тя очаква се той дете, той уби мъже. Нещо страхотно. Нещо изумително. И Давид си живя спокойно след той месец, два, три, не знаем колко. И вижте сега 12 глава от втора книга на царете как започва. Тогава Господ прати Натан при Давида и той като дойде при него му каза. Кой е Натан? Някои от вас, повече от вас вероятно се сещат и знаят кой е той. Натан беше Божият пророк в тези дни. Бяха много близки двамата, Давид и Натан. Давид, общо взето, всяка своя стъпка ориентираше по указанията, дадени от Бога, чрез Натан. Общуваха си, гостуваха си. Един ден Натан е при Давида и Давид му каза, слушай, кой Натан, я би искам да направя Божий дом тук. Направи, казва, бе, да, ти яшкия дворец се направи. И самия Давид го казва. Дворец се направи, па за Бога няма дом. Направи, казва Натан. Е да, ама Господ не одобри този план. И докато Натан беше съгласен, без да пита Бога, след той трябваше да се върне и да каже, слушай, какво да видя. Бог ми каза да не правиш ти молитвен дом, храм. Ей, тя беше връзката между Натан, Давид и Бог. И сега един ден Господ казва, стиха тук казва, тогава Господ прати Натана при Давида. За пръв път ли беше? Положително не, скъпи приятели, братиците. Много пъти Натан беше ходил при Давида. И сега Господ отново праща при Давида. Но сега го праща с една наистина супер специална задача. И тъй, като дойде при него, му казва: в един град имаше двама човека, единия богат, а другия сиромах. Богатия имаше много овце и говеда, а сиромахът нямаше нищо друго, освен едно малко женско агне, което беше купил и което хранеше. То беше пораснало заедно с него и децата му, от залъка му ядеше, от чашата му пиеше и на скута му лежеше. То му беше като дъщеря. Един път пътник дойде при богатия. На него му досвидя да вземе от своите овце и от своите говеда да сготви за пътника, който беше дошъл при него, а взе агнето на сиромаха и го сготви за човека, който бе дошъл при него. Натан разказва и на притча на Давида. Давид не се осъзнава, не разбира притчата. Ние днес я знаем, и повече от нас знаят как се развият събитията. Но той не чака Натан да свърши своя разказ и реагира бързо, като петия стих казва: тогава гневът на Давида пламна силно против този човек. И той каза на Натан: в името на живия Господ, човекът, който е направил това, заслужава смърт. Как ви звучат тия думи? Каква справедливост? Какъв достоен Божий служител е Давид? Той не може да понася своето царство такива прояви. Такова нещо по него е недопустимо. И обяснява след това дълги фрази в този дух. В името на живия Господ, човекът, който е направил това, заслужава смърт, заявява Давид. И прав беше. Но тогава Натан каза на Давида: ти си този човек. Скъпи брати и сестри, как мислите вие, лесно ли беше на Натан да удари тая страшна плисница на Давида? Лесна работа ли беше? Бяха приятели, близки бяха. Но сега мечът висеше над главата на Натана. Той е цар, който и уби главния си, един от главните генерали. Какво представляваше за него Натан? Само една думичка на стражата и Натан ще да бъде труп. Не му беше лесно, но при Божието поръчение Натан, не знам дали съм прав, го кажа, без колебание отиде и изпълни задачата, която Бог му възложи. И така. За такава постъпка се изисква мъжество. Да ви призная, много пъти ми е липсвало. Много пъти в себе си съм казвал за някои случаи в живота на мой познат, близък, приятел и прочее. Абе, трябва да му кажа това и това. Но не съм намирал тая Натанова смелост, която го доведе него, пророка, при Давида. Мъжество. Сега, друг един случай. Мъжество е да понесеш удара достойно. Значи, първо мъжество, да имаш смелост и дързост, дързновение да удариш плесницата. Разбрахме как и долу-горе, се опитах да поясня. Мъжество е да понесеш удара достойно. Някои от вас са чували, отдавна известна легенда ли е, разказ ли е, истина ли е, за Сократ и Ксантипа, любимата му жена. Вероятно имала много добри качества, щом той, един философ, се оженил за нея. Но това е изглежда в началото, след това се оказва, че това е една изключително зла и проклета жена. Ксантипа. Името е нарицателно даде в световната литература. Чел съм за някоя такава зла и проклета жена, от това определение. Тя била като Ксантипа, жената на Сократ. Сократ разговаря със своите ученици под своя дом, под така някъде долу, къща била на два етажа някакви. Или са били, не знае. В Гърция било е възможно това. Сократ разговаря с своите ученици нещо, но тя го потърсила, Ксантипа, викнала по него, направила голям скандал. Той разговаря с своите ученици, не знам, кротко може да е отговорил нещичко човека, но по някое време, след като тя викала и врякала доволно много, плиснала върху него един леген с мръсна вода. Спомия. Нещо, което малцина могат да понесат спокойно, но Сократ бил от тези. Той изглежда бил свикнал вече. Когато го обляла спомията, той казва спокойно на своите ученици. Е, след толкова грамотевици, трябваше да завали дъжд. Брати и сестри, не е лесно наистина в такава обстановка. Един, който има възможност да даде ответ достоен на предизвикателството, да запази спокойствие и хладнокръвие. Не се удава на всички. Излишно е да ви споделям, че и на мен малко се удава. Да понесеш удара достойно. Връщаме се отново към вече споменатия пример с Давид. Втора книга на Царете, 12-та глава. Ти си този човек, казва Натан на Давида. И изнася цяла тирада, цяла реч срещу постъпката на Давида и срещу това наистина страшно зло дело, което той извърши. И което урони не само неговия престиж, а и престижа на Бога. Постъпката на Давида и днес се използва от мнозина врагове на Бога. И го сочат с пръст и викат, вижте го е Давид, дето го хвалите, това е той. И когато Давид видя пръста на Натана, вероятно в първия миг, може би, не зная, той се е разбунтувал, може би да е кипнал и да е реагирал, но дума не промълви и когато Натан свърши своята реч, само две думички Давид каза, в които се крие наистина нещо велико. Записани са 13 стих. Съгреших Господу. Стария превод изправа този падеж, тая падежна форма. Съгреших Господу. А новия казва, съгреших пред Господа. Три думички. С огромно съдържание. Съгреших пред Господа. И затова, брате и сестри, скъпи мои, се изисква мъжество. Да си признаеш грешката. Да кажеш, да, сбърках. Сгреших. И в това отношение Давид е наистина един изключителен пример и ще остане такъв докато трае нашия свят. Да понесе достойно един заслужен удар. Резултатът беше блестящ. Тогава Натан отговори на Давида. И Господ отстрани греха ти. Няма да умреш. Защото присъдата беше вече изречена. Мъжество. За две неща. Да удариш заслужено оне, което не е вред, а и да понесеш пък ти самия удара, когато се окаже, че ти нещо не си вред. Ще говорим още малко за мъжеството, но нека в този време пък Дарчо ни изсвили нещо за разнообразие на материала.
Да, благодаря. Получих много подходящ текст и ще ви го споделя и него. От книгата Йов, 29 глава. Йов, 29 глава, 15-16 стихове. Ето, що четем. Се в духа на току-що споделени мисли. Йов, 29 глава, 15-16 стихове казват така. Седемнайстия стих по-скоро. Трошах челюстите на несправедливия и изтеглях лова от зъбите му. И с тези думи можем да минем и по-напред към мъжествените постъпки на истинския Божий представител на тази земя. Това е човек, който не само воюва за правдата, удрийки някой път именно неправедния, който не само понася удара достойно, когато го заслужава, но който е способен да се бори с неравностоен противник. Да се бори с неравностоен противник. Ще ви предложа на вниманието два примера. Единият в първа книга на царете, 22 глава. Първа книга на царете, 22 глава. Това е едно от най- неприятните глави в Библията. Той израза, как да ви кажа, звучи много. Едно от най-неприятните истории в Библията е описана в тази глава. Заглавието на тая глава в Библията, която има пред мен, гласи «Отмъщението на Саул на свещениците от Ноб». И някой от вас, вероятно, се спомня за какво става дума. Давид, зетят на Саула, беше подгонен от тъста си, от Саула, тъй като Саул разбра, че бъдещия цар няма да е негов син, а ще бъде Давид, зет му. Умря от завист и мъка и понеже вече много стазал ниско, започна да преследва Давида и да търси начин да го ликвидира. И Давид казва на едно място, бягам като... Какво съм аз при тебе? Аз съм на бълха. И бягаше от него да се скрие от дупка в дупка, от пещера в пещера, от гора в гора, от хръсталак в хръсталак. И много случаи Давид беше така притиснат, толкова близко беше до гибелта, че самият той накрая изтощен напусна своята родина. Още в началото на негото бягство от Саула се наложи той да мине наистина, за да спаси живота си, край града на свещениците. Ноб беше този град. Мина оттам, за съжаление, допусна една много груба грешка. Не сподели какво е положението спрямо него в момента. Напротив, подведе свещеника, главния свещеник оттам, и понеже главният свещеник го познаваше, без да подозира каквото идея, услужи на Давида. Но малко след като Давид замина, в града пристига Саул и арестува свещениците. И Саул казва на Ахитофовия син, Ахимелех, слушай сега, сине Ахитофов, това са думите на Саул, а той отговори, ето ми, господарю мой. А Саул му каза, що направихте заговор против мене ти и Есеевия син, и ти си му дал хляб и меч, и се е допитал до Бога за него, за да се вдигне против мен и да постави засада, както днес. Гръм из ясно небе върху свещеника. Ахимелех отговори на царя, кой между всичките ти слуги е така верен, както Давид, който е зет на царя и има свободен достъп до тебе и който е почитан в дома ти? Отнес ли съм почнал да се допитвам до Бога за него? Далеч от мен, нека не приписва царят нищо на слугата си, нито на целия ми бащин дом, защото слугата ти не знае нищо за всичко това, нито малко, нито много. Тая беше истината. Но царят каза, със сигурност ще умреш, Ахимелехе. Ти и целият ти бащин дом, защото бяха услужени на Давида. Саул наистина стремглаво слиза надолу. Стремглаво той се проваля. И това е един от най-трагичните и жалки моменти от живота на този нещастник. Жалък нещастник. И царят заповяда на стражата, която стоеше около него. Обърнете се и убийте господните свещеници, понеже и те поддържат Давид и са знаели, че той е бягал, а не са ми известили. Е, за Саул казахме вече. Сега да кажем за стражата. За тия от гвардията му. Най-близките му войници. Хората, които бяха негови телохранители. Той им заповядва. Нападнете и избийте свещениците. Бяха 85 души свещеници. Абсолютно невинни. И чуйте какво става. Но царските слуги отказаха да вдигнат ръце, за да нападнат господните свещеници. Ех! В цялата тая трагедия един възхитителен момент. Царските слуги, гвардейците, отказаха да нападнат свещениците. Знаете ли какво ги грозеше? Знаете ли какво ги очакваше тия войници, телохранители на царя? Какви последици ще да поженат те тия, колкото ще са били, не зная. Не им беше лесно. Но пред тая неправда те не можаха да устоят. Отказаха да изпълнят заповедта. Ей това, скъпи приятели, брати и сестри, мъжество. Да не изпълниш едно нареждане, зад което стои явна неправда. Тогава царят каза на един предател наистина, Доик, обърни се ти и нападни свещениците. И едомецът Доик се обърна, нападна свещениците, вероятно бяха завързани всичките, и уби същия ден 85 мъже, които носеха ленен ефот. Едно от най-черните петна в живота на Саул беше това. И едно от най-блестящите прояви на мъжество беше това, което неговата стража прояви. Отказаха да изпълнят царската заповед, защото беше неправедна заповед. С какво мъжество наистина? Достойно за следване от всеки един истински Божий представител на тази земя. Ами какво да кажем за друг един пример, представен пак от книгата на царете, само че малко преди това събитие. Давид на бойното поле, на което са неговите братя, на бойното поле, на което един необрязан езичник хулеше Божието име. Голиат. Един великан. Застана при своята армия, този обявява, че не иска борба на двете войски да се изтребят там десятки, стотици души. И обявява на всеослушание. Вместо да има такава голяма война и военни действия, дайте да има единоборство. Тоест, аз съм на среща, срещу мен да дойде един от вас и да воюваме заедно. И който победи, ще приемем, че неговата армия е победена. Впрочем, който победи, ще бъде победител, неговата армия ще е победителка. Ден след ден той викаше, ревеше там на долините и върховите, а евреите свили се в своите палатки, своите шатри, мируват и никой не смее да шавне, да не би Саул да каже, Саул води войската, да не би да каже, ей слушай, я ти излез бе, Ароне, или Вениамине, или еди какъв си. Всеки трепереше да не би той да бъде изкупителната жертва в битката с Голиата. Ден след ден минаваше, докато на сцената излиза един млад човек. Не беше висок на ръст, не беше много широкоплещест, но вероятно не е бил слаб, защото той заявява, между другото, че е поразявал вълк, лъв даже. Е, лъвовите в ония район не са били като нубийските, така толкова огромни. Но, кой от вас би застанал срещу какъвто и да е лъв? Та, брати и сестри, Давид и Голиат. С какво мъжество? Един млад човек застава срещу Голиат. Когато Голиат го вижда там долу ниско под себе си, викна,
Кой си ти, бе? Какъв си ти? Откъде идиш ти, бе? Защо си смея срещу мене, стояга тук и прашка? Какво търчиш ти? Къде ти са? Къде ти въоръжението?
Отговора на Давид е записан и той е прекрасен отговор. Аз не ида срещу тебе с копие, с солица, с оръжие, с което ти боравиш. Но аз идвам срещу тебе в името на Господа, който хуш. Брати и сестри, за това се изисква наистина мъжество. Изключително мъжество. И извоюва победата, която го направи наистина един от най-мъжествените Божии представители на тази земя. Да се бориш с неравностоен противник на тази земя. Ами, какво да кажем, след като вече изнесоха няколко положителни примера на истинско мъжество от страна на мъже, да споменем пък и малко жените. И те по някой път проявяват истинско мъжество. По някой път. То няма определение, там проценти няма. Я чуйте книгата Изход, първата глава, какво ни докладва. Изход първата глава, 15 стих и насетне. При това египетският цар заповяда на еврейските баби, от които едната се нарича Шифра, а другата Фуа. Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат, ако родят син, убивайте го. Но ако родят дъщеря, тогава нека живее. Но бабите се бояха от Бога и не правяха каквото им заповяда египетският цар. И оставяха живи мъжките деца. Ей, кой е това, ако не мъжество? Вероятно са били възрастни жени. Под понятието баби, трябва да разбираме акушерки на съвременен език тук. Но не бяха девойки. Зрели мъже, зрели жени бяха, които вършиха една изключително отговорна и важна работа в това време. И сега фараона издава указ, който нарежда на двете, бяха Фуа и Шифра, родили си момче, веднага го убивайте. Някои са правили така в световната история. Но двете баби, казва словото, се бояха от Бога. И проявиха истинско мъжество. Достойно, достойно за най-достойните в този свят. И за това се поеде разговор. Тогава египетският цар повика бабите и им казва: защо оставяте живи мъжките деца? А те отговориха на фараона: понеже еврейките не са като египтянките, защото са пъргави и раждат преди бабите да дойдат при тях. В много случаи вероятно е било така. Представете си ги еврейките, всеки ден носят кълъпите с кирпича, всеки ден тичат там из полето да правят, да строят градовете на фараона. Вероятно, това ги беше подготвило и за много леки раждания. Миналото твърде много майки намираха, раждаха своите деца на нивите. Без никаква помощ. Та, в много случаи може би било така. Но имало немалко случаи, когато не беше така. И бабите защитиха своята професия повече от достойно. И проявиха в случая изключително мъжество. Скъпи приятели, брати и сестри, мъжество е в трудни условия да възпиташ едно дете за Бога. Като говорим за тия неща сега, ето ви споделям и това, което става малко след този доклад тук от Битие из първата глава. Следва втората глава на Изход, където се докладва, че в това време един човек от Левиевия дом отиде и взе за жена една от Левиевите жени. И жената зачена и роди син, и като видя, че беше красиво дете, го скри за 3 месеца. Скрила го за 3 месеца. Защо? Днеска една майка, не с гордост, но с радост, показваше своята рожба на около 3 месеца. А тая крие детето си. Защо? Коя е причината? След като фараона не успя да склони бабите на тая гадна работа, той издаде указ, с който не само бабите, но всички египтяни трябваше да участват в акцията по унищожението на еврейските момчета. И тежко и горко в уния дни на майките, които раждаха момчета. Вероятно, мнозина от тях са плакали горко и са се молили, вероятно, всички бъдещи майки са викали към Бога: Господи, моля се, дай ми момиче, дано се роди момиче, дано не е момче. Но едно, програмата за раждането на едно дете не е човешка работа, тя е Божия изключителна работа и зато и се раждаха и момчета. И вероятно немалко загинаха в реката Нил, хвърлени там и унищожени. От войниците, от съседите, от враговете на еврейският народ. И тогава се роди едно момче в домът на един левитин и казва с текста, и като видя, че беше красиво дете, го скри за 3 месеца. Ако беше грозно, щеше да го хвърли. А, майки, какво ще кажете? Има ли майка, която да счита, че детето е грозно? Най-приказка там за... Сте чували за... Да. Видях ли? Ама пък, когато детето е красиво, пък още повече. А Моисей, още не е наречен Моисей, беше бил е наистина красиво дете. Защото пък някои деца наистина са красиви още при раждането. И майката, когато видя, че беше красиво дете, го скри за 3 месеца. Лесно ли е било на Йохаведа, тъй се казваше, да крие 3 месеца едно новородено дете? Кой може да каже, че е лесна работа тая? Нали, то плаче, го боли стомах, па не му се яде, па не му се спи, па се поразболява. 3 месеца тая майка успя да скрие своето дете. Какво е това, ако не мъжество? Кажете ми вие, брата и сестри. И затова някъде съм чел в духа на просто, че Йохаведа след Мария е най-великата жена в този свят, майка. Родила Моисей. Тъй като след Исуса Христа на земята, Моисей е най-великият човек, живял на нашата планета. Някои са безгрешни, като Енох, Йосиф, Даниил, но никой друг не може да вземе мястото на Моисей, като законодател, като пълководец, като вдъхновен от Бога, служител негов на тази земя. Йохаведа беше тази, която въведе в този свят и в този живот Моисей. И то още от началото спорява на такова величествено мъжество. А пак да чуем от Дарчо нещо, да ни разнообрази. Ние сме към края, ама все пак нека. Благодаря за чудесната музика. Още мъничко, скъпи брати и сестри, то ако следваме пропорцията, би трябвало още половин час да бъда пред вас, ама няма да стане. Малкото минутки, още една две, ми се ще още нещичко да добавим към казаното тук за мъжеството. Да бъдеш християнин на всяко място, по всяко време, се изисква мъжество. Да бъдеш християнин по всяко време, на всяко място, където и да си, се изисква мъжество. Време на моята военна служба попаднах в едно поделение и още в началото така тъй се случваше, откривах какъв съм, та да се не чудят с мене в началото на новия съботен ден. И когато се ви прикомандира, така, току-що бях пристигнал, и той ме пита, откъде идваш, еди къде си идвам. Ами, кой те праща, ами, еди, кой си ми праща. Е, що те пращат тук, казва, от редовната армия, пратиха трудовак. Ами, казвам, защото бях неудобен за редовната армия. Е, защо? Ами, казвам, съм адвентист. Та, или, какво значи това адвентист? Ами, казвам, така е, така обяснявам. Той викне и казва, слушай, какво, такива съм срещал аз. Тук беше еди кой си, ми спомена име, което аз знаех. Но не мина на неговата. Ами казвам, вижте, какво сега, той отговаря за себе си, аз отговарям за мене си. Аз съм такъв. Моля ви за снисхождение. Благодаря на Бога, моя случай не беше като неговия. Неговият наистина беше провал. И Горкия беше сложил огромна бариера пред мене, като бъдъщ войник по делението. Мнозина ме напомняха за него и ми казваме, така и така, тук беше този и този. Ами казвам, добре, не е бил, бил, отишъл си, няма го вече тук. Аз не съм той. Брати и сестри, Бог очаква от нас наистина да бъдем християни по всяко време, на всяко място, във всякаква обстановка. Само ще ви спомена примера на уния тримата младежи на полето Дура, приятелите на Данаил. Този Бог, в който ние вярваме, може да ни избави от твоята ръка, царю. Но и да не ни избави, цитираме почти буквално думите им, ние няма да нарушим нашия обет с него. Ние на твоята заповед няма да се покорим. Защото първо и преди всичко ние служим нему. Блести примера им и ще блести до второто пришествие. Не, в вечността ще блести. Верни на Бога във всякаква обстановка. И понеже вече съвсем трябва да приключа, мъжество проявено от една жена. Отново. Тогава Естир. Знаете ли какво значи Естир? Самото име Естир значи звезда. И е наистина звезда, която блести в цялата световна история от епохата, която е излязла на историческата сцена. И ще блести във вечността. Тогава Естир заповяда да отговорят на Мардухей, нейния чичо, който я помоли да се намеси в полза на еврейският народ, тъй като народът беше обречен на гибел, както в дните на фараона, малко по-различно. Естир заповяда да отговорят на Мардухей. Иди, събери моите всички юдеи, които се намират в Суса, и постете за мене, не ящи и не пиете три дни, нощем и денем. И аз и момичетата ми ще постим заедно с вас. И тогава ще вляза при царя, което не е според закона. И ако загина, нека загина. Какво е това, брати и сестри, ако не мъжество? Бог да ни помогне с положителните примери, към положителните примери, които ви цитирах, да добавим и нашия личен пример. От кого зависи? От кого зависи? За мен е само от мен и за всеки от вас, само от всеки от вас. Бог да ни благослови. Амин. За да ни губим време, моля да намерим посочената песен и с нея да приключим нашето богослужение.